Moč umetniških agitacij. Umetniška gibanja, skupine, kolektivi in poskusi samoafirmacije. Tekst Ida Hiršenfelder. Proces konstrukcije zgodovine umetnosti, še posebej tistega dela, ki na videz nelogično, a radikalno zareže v obstoječi estetski vrednostni sistem, je zavesten proces, pri katerem protagonisti umetniške tvorbe predvidijo in pričakujejo možne učinke na splošno družbeno-politično klimo in na sisteme vrednotenja. Ker tovrstne tvorbe ustvarjajo nov likovni izraz in kritiški jezik, ki je tuj njihovim sodobnikom iz sorodnega področja kulture, ima tvorba, skupina, gibanje, kolektiv, pri refleksiji svojega početja sorazmerno proste roke pri konstrukciji idej, domnev, izrazoslovja, likovnih principov in podobnega. Bolj je formacija avantgardna, večja verjetnost je, da bodo njihovi nasledniki takšno delovanje mistificirali, saj se predstavlja kot izraz inspiracije, duha časa ali čistega intelekta. Nasledniki, ki imajo aspiracije po konstruiranju novega obrata v likovni in kulturni zgodovini, se praviloma, kot bo razvidno iz primerov, taktično nanašajo na pretekla avantgardna gibanja, bodi si v obliki revizionizma, bodi si parodije ali pa v obliki prevzemanja. Izhajam torej iz domneve, da pri pojavu kulturnih gibanj ne gre za nek nezavedni zeitgeist, temveč za zavestno konstrukcijo kulturno-intelektualnega gibanja, ki nosi v sebi potenco spreminjanja kulturno-političnega ustroja družbe. Korenin povezovanja umetnikov in skupinskega dela seveda ne moremo enačiti z aktivizmom, saj družbeni učinek ni edina intenca, pač pa tudi igra, medsebojno dopolnjevanje, izmenjava znanj in podobno. Rečeno nekoliko ponesrečeno, je temeljna vrednostna kategorija od historičnih avantgard pa vse do trenutne novomedijske umetnosti manifestacija komunikacije. S tem pojmom upravljajo tako avantgardisti, konceptualisti, retroavantgardisti in intermedijski umetniki. Analizo komunikacije je leta 1978 zabeležil Jean Baudrillard v spisu The Ecstasy of Communication, ki pri njeni psihoanalizi ni bil ravno optimističen glede oblik komunikacije in informacij, ki so v zadnjih 30 letih nadomestile vse druge oblike reprezentacije realnosti in skrajno zmanjšali vse ostale funkcije predmetov. Obdobje produkcije in konsumpcije se je umaknilo mnogostranski dobi mreženja, narcisistični in protejski dobi povezovanja, stika, bližine, odziva in posplošene sploščenosti, ki gre skupaj s komunikacijo. Prosti prevod, edited by Hal Foster, Postmodern Culture by Bay Press 1983. Tandemi, kolaboracije, kolektivi, gibanja, skupine. Umetniki spodbujajo komunikacijo, interakcijo in ustvarjajo kreativne platforme vsaj na 5 različnih načinov povezovanja, bodi si v umetniški skupini, gibanju, kolektivu, tandemu ali prosti kolaboraciji, ki se razlikujejo po intenciji, metodiki, trajanju in rezultatih dela. V tekstu se ne bomo ukvarjali s številnimi tandemi, ker vidnejše kulturne spremembe sprožajo šele v povezovanju s širšo umetniško sceno, tandeme kot so Nuša in Srečo Dragan, Marina Grzinič in Ajna Schmidt, Zemira Alajbegovič in Neven Korda bomo obravnavali znotraj širših gibanj in kolektivov, ki so jim pripadali. Prav tako se ne bomo ukvarjali z umetniškimi kolaboracijami, čeprav se nekatere skupine, grupa Juni, Hidrogizme, ki se niso uspele uspešno ugnezditi v zgodovino kot pomembno gibanje, zdijo s časovno distanco bolj podobne začasnim kolaboracijam. Umetniško gibanje združujejo skupni estetski in ideološki nazori, kar je značilno tako za avantgardna gibanja, kot pozneje za konceptualiste. Za uspešno zgodovinjenje umetniškega gibanja je pomembna širina gibanja, ki ga ne sestavljajo le likovni umetniki, pač pa tudi literati, oho, glasbeniki, fave, NSK, gledališčniki, avantgarda, kritiki, grupa 69, oho, NSK, fave, ki razumejo semantiko novo porajajočega umetniškega gibanja. Umetniško skupino prav tako družijo skupni estetski in ideološki nazori, a je ožja kot gibanje. Avtorji so ponavadi poimensko znani in tudi odgovorni za produkcijo določenih del, čeprav naj bi bilo delo kolektivno oziroma namenjeno skupnemu ideološkemu cilju, bodi si likovnemu ali družbenemu. Skupina pokriva ožji spekter avtorjev po področjih kot umetniško gibanje. Pri umetniških kolektivih je pogosto poudarjena politična agitacija. Umetniki se nadidentificirajo s kolektivom. Avtorstvo postane manj pomembno. Včasih pride do izbrisa avtorjeve identitete, do popolne kolektivizacije dela ali mimikrije avtorjev. Delovanje prek sistema ali modela institucije je ena specifičnih značilnosti slovenske umetnosti v obdobju po skupini OHO. Tovrstni pristopi so zasnovani na obratu od umetniškega dela kot fenomena. Predmet, situacija, dogodek. K umetniškemu delu kot institucionalnemu sistemu. Miško Šuvaković, Anatomija angelov, stran 158.
Poslušate program Radia Cona na frekvenciji 88,8 MHz stereo. Oddajamo v živo.
Radio Cona 88,8 MHz, projektna začasna radijska postaja za sodobno umetnost. Med 1. in 4. decembrom ponovno zaseda frekvenco 88,8 MHz. Radio Cona s tokratnim oddajanjem nadaljuje praznovanje julija 2009 uspešno zaključene akcije Apel za vzpostavitev javno dostopnih radijskih frekvenc, ki je bil v programu in na spletnih straneh Radio Cona objavljen septembra 2008. Kot odziv na oddajanja in na program projekta Radio Cona je agencija APEC letos spremembo NURF 1 določila, da iz svojih razpisov za potrebe prireditev oziroma umetniških projektov izuzame 6 radijskih frekvenc v 6 slovenskih mestih – v Ljubljani, Mariboru, Celju, Portorožu, Gorni Radgoni in Kopru, ki so s tem postale in ostajajo v domeni javno dobrega. Radio Cona 88,8 MHz.
Sledi pogovor z avtorico teksta Ido.
Ida, živjo. Malo prej smo slišali tvoje besedilo oziroma Helena je prebrala tvoj tekst. Zanima me, ali gre za uvod v nek nastajajoči tekst, nek, ali neko drugo temeljno strukturo. Kako si si zamislila to besedilo?
V bistvu to še ni prav tekst, kakor smo videli lahko tudi na otvoritvenem dogodku, je Juri Krpan predstavil tako kot nek zvezek, skupek stvari, kjer so predstavljeni vizualni materiali in tudi tekstualni materiali o tej razstavi. In, torej, te teksti naj bi konceptualizirali malo, kaj se sploh tukaj dogaja in šli malo preko meja tega, da bi zgolj kataloško popisali dela, ki so na razstavi. Temveč bo tudi sam katalog vseboval dela oziroma tekste, ki bojo presegali to. In recimo jutri bo Petra Grafenauer imela okroglo mizo, jaz mislim, da v petih je predvideno prav od tem, kaj v bistvu sploh pomeni intermedijsko, oziroma v kolikšni meri je ta termin sporen, oziroma kaj bi bilo bolj ustrezno, oziroma kaj lahko razumemo pod to, zato da bi lahko ustrezno zapopadli to, kar se danes tu dogaja. Zdaj, sama skica tega besedila, ki je pa seveda še v nastajanju, jaz bi rada, da se to, kar je bilo povedano do zdaj, ne vzame še preveč kot začrtana stvar, predvsem zaradi tega, ker je še v fazi zbiranja nekih podatkov. Ampak to, kar se je lahko razbralo že iz teksta, jaz poskušam detektirati, če rečemo pogojno temu, kar se danes v arzenalu dogaja, mislim pač tu v arzenal depoju dogaja, ne, kar v arzenalu imamo, ne, če temu rečemo, da lahko prepoznamo neko sceno, čeprav ne na isti način konstruirano, kot je bila recimo scena v 80-ih, pač alternativna scena. Ampak jaz mislim, da z neko časovno distanco bomo tudi gledajoč nazaj na današnji čas mogoče lahko res opredelili to kot sceno in jaz ravno ta pogled nazaj naredim za dobrih 80 let, mogoče je to malo prisiljeno ali pa malo tako ideološko začrtano, ne, da se tudi Juri je že omenil, da se referira na konstruktiviste, na Ferda Delaka, na prisotnost slovenskih konstruktivistov v reviji Der Sturm. Ampak kar bom jaz poskušala narediti je, nekak do zdaj sem detektirala ene osem takih otočkov, kjer so se scene poskušale formirati in so bile bolj ali manj uspešne. Njihova intenca je bila zelo različna. To bom potem pač opisala glede na posamezne primere. Pa, kar je pa zelo pomembno pri sami analizi, je pa to, da detektiramo, kaj so tisti momenti, ki neko sceno delajo uspešno, živo, prisotno in to je, kot smo že govorili v teh zadnjih dneh, tudi institucionalna sprejemljivost, potem seveda to gre za nek političen nivo in potem ta bolj širši družbeni politični nivo, potem kar je zelo pomembno, je kritiška refleksija, ko bomo videli na posameznih primerih, se pravi, zdaj tekst je še v nastajanju, ampak recimo, če pogledamo grupo OHO kot neka zelo uspešna skupina, ki se je uspela pozicionirati ne zgolj v umetnostnem krogu, ampak tudi v sami neki kulturni identiteti naroda, zdaj pazi, to so ful sporni koncept, ful sporni, sporne besede. Ampak če recimo vzamemo pogojno to za to, potem lahko nekako okrivimo v narekovaju zelo dobro samo refleksijo takratne ohojevske scene in to, da v nekem širšem krogu gibanju so nekak je bila neka konstelacija nekih zelo danes etabliranih in filozofov in mislecev in likovnih kritikov in gledaliških kritikov in pesnikov in literatov in da tukaj gre za neko sceno, ker če se zdaj navežem na danes, ne, tudi tukaj lahko opažamo, to mogoče ni pri, ne sme premikati. Tega se ne sme dotikati. Ja, intermedijskih del pa del, ki izgledajo kot interaktivna, se čist vedno pa tudi ne moremo dotikati, ne? Ker potem tudi, če se vsega lahko dotikamo, potem postane ta interaktivnost ravno tako predvidljiva, kot če je nekaj zgolj reprezentirano in se že vnaprej ne smemo dotikati.
Smemo dotikati.
Ja, veš, to je isto. Če rečeš, umetniških del se moraš dotikati, si na istem, ne? A veš, zaradi tega je dobro v bistvu, da so danes tu predstavljena tudi dela, ki niso vsa ideološko enotna oziroma receptno enotna, ne? No, ampak dobro, v tem kasneje.
Poslušaj, ti si rekla si, da si izbrala 8 primerov. Teh osem je dokončno, si se odločila na teh delati ali je to pač neka začetna stopnja?
Zaenkrat se še malo pogajamo, koliko je smiselno koga obravnavati, zaradi tega, ker ene scene, ki sem jih jaz, najprej ne samo jih naštejem, ne tako, da bomo vedeli, o komu govorimo, najprej tržaški konstruktivistični krog z Avgustom Černigojem, Edvardom Stepančičem, Tejo Černigoj, Ferdo Delakom, Ivo Spinčičem, Ivanom Čargom, Marijom Kongojom in ostalim. Potem grupa 69, ki kot vemo jo je ustanovil Zoran Kržišnik po nekaterih špekulacijah kot nek odziv na grupo OHO, ki se je malo par let prej nekak, kot nek modernistični konzervativni odgovor na avantgardnost grupe OHO pa na konceptualo. Potem seveda grupa OHO. Kasneje, o tem še špekuliram, sta dve stvari v 70-ih, ki se ne morata čisto identificirati kot neka grupa v smislu, kot je bilo prej ali kasneje. To sta, jaz sem kar poimenovala hidrogizme, to, kar se je v četrtem bloku študentskega naselja tja, tam od ene 75-ega začelo dogajati, pa tja do nekje sredine 80-ih, tisto, kar je bilo vezano na z SMS in ne vem kaj, mislim pač študentski klub, ne bi bil, pa tudi Fave iz tam izhaja. No, to sem poimenovala hidrogizme, zaradi tega, ker je ta projekt hidrogizma eden od teh ožjih delov, ki konstruira neko to srenjo, ki se je takrat identificirala s tistim prostorom. To so recimo Iztok Osojnik, Jani Osojnik, Dušan Pirik Hup in Vesna Črnivec. Potem kasneje, mogoče ravno zdajle po tem predstavitvenem, bi si poslušali en, no, to bom kasneje predstavila, ampak bomo si poslušali na audio posnetek o hidrogizmi. Potem ravno tako še razmišljam o tem, bi govorila o grupi Juni, glede na to, da so jo sestavljali samo štirje člani, vendar pa je bila zelo primerljivo s konstruktivisti, je bila zelo vpeta v internacionalne kroge, bolj kot afirmirana pri nas doma, čeprav so dobili tudi neke institucionalne možnosti, vendar je bila, tako predvsem je imela ta širok internacionalni krog. Potem seveda v 80-ih Fave in alternativna scena, pa NSK, kjer bi me ali pa me bo zanimal predvsem Irving iz stališča tega, kako se konstruira nek vstop v institucijo strani neke agitacije oziroma kakšen politično, institucionalno, kakšno potenco ima neko gibanje na, v širšem družbenem krogu. Čeprav je pa zanimivo to pri NSK-ju ravno to, da so skonstruirani kot vsaka druga uspešna grupa iz gledališča, iz literature, iz likovnega, iz glasbe. No, to, kar sem prej malo sem prerezala linijo, v kateri sem hotla govoriti, je to, da tudi danes tu vidimo, da niso stvari, zdaj bo spet sporen izraz, ampak enomedijske, ne gre samo za likovne stvari, ne gre samo za vizualne stvari, ampak gre predvsem v tej platformi za povezovanje med eksperimentalnimi glasbeniki in likovno sceno, kar je bilo že od Cagea dalje v bistvu, ali pa že od ruskih avantgard, zelo pomembno, da se povezujejo in eksperimentalni glasbeniki z vizualno sceno, ki postane v bistvu tako kot en konglomerat, v bistvu se združi, postane eno telo. No in zaključila bom, to še tudi špekuliram, ali bi obravnavala tudi netart kot primer v 90-ih, kot primer vzpostavljanja neke scene, ki je imela nek določen efekt na potem kasneje konstruiranje odprtokodnih idej in tako dalje. Zdaj bi pa predlagala, če se strinja Irena, da bi poslušali en posnetek, namreč Vsako od teh osmih scen, oziroma kolikorkoli jih na koncu bo izbranih, bom poskušala nekak raziskovati ne samo na podlagi znanega natisnenega materiala, ampak na podlagi pogovorov z ljudmi, ki se mi zdijo, da so informirani in ki so bili tudi aktivni tvorci, recimo za oho in o ohoju bi se rada pogovarjala s Tomažem Brejcem, upam, da se bova uspela fino debatirati. Tako da po enega umetnika, po enega tvorca strani teorije, pa po enega od aktivnih participentov. Zdaj bi si pa poslušali en posnetek, ki je nastal konec maja leta 2007. Pogovor je z Dušanom Pirihom Hupom, enim od konstitutivnih členov hidrogizme.
Pri hidrogizmi pravzaprav so sodelovali ljudje, ki smo z njimi skupaj, bom rekel, delali na likovnem področju ali pa fotografskem področju, ki so hkrati bili tudi glasbeniki, so bili hkrati pisatelji, so bili pesniki in so bili muzikantarji. In v hidrogizmi se je nekaj teh ljudi v določeni konstelaciji skup zbrali. V gledališču se je nekaj ta istih ljudi iz konstelacije hidrogizme, recimo to je bil gledališče pred razpadom, ta isti ljudje, bom rekel, trije, štirje so bili isti, ki so nastopali in v hidrogizmi in v gledališču in so se potem pojavljali tudi, bom rekel, kot Papa Kindle Band, naprimer, ne. To recimo so bile tri take konstelacije iz teh let, ko se izredno rad spomnim, mislim, da smo dobro skupaj delali in nekako je bilo zelo živahno. No.
Ja, a ste imeli tudi, mislim, nedvomno ste imeli nek družbeni politični angažma.
Jaz bi rekel, da smo bili bolj apolitični kot politični, ampak to je, druga stvar je to, ne, da je tudi apolitičnost na en način političnost. Mislim, da je to mogoče malo čudno sem povedal, ampak recimo grozna stvar je bila nastopati javno. Vse to sem mogoče že kdaj kje povedal, pa objavil, pa take stvari, ampak recimo da še enkrat povem. Klima ni bila preveč naklonjena govorjeni besedi. Za gledališče smo strahotno težko dobili dovoljenje, mislim, mogli smo vse sorte pajacadati, dajati prošnje, cele sinopsise, kaj vse bomo tam ščarali na ulici, pravzaprav mislim, danes ti greš, prijavljaš dogodek in decid. Včasih mislim, je bilo to prej izjema, da si ti dobil v roku, da vzamejo na vednost tvoje namere. Bolj je bilo to, da se je ponavadi potem v glasu še nekdo, ki je skrbel za javno površino, potem je bilo treba jeti od, bom rekel, gasilcev vodovoda do ne vem koga še. Potem seveda je mogla svoje še policija povedati, oziroma ponavadi še ta isti organ seveda še hotel še nekak bi rekel, nekak svetovalno misel dobiti, ne, od drugih, ki so skrbeli za isto javno površino in si potem dajal te prošnje od do.
Ja, ampak če je šlo za javno površino, potem ima to neko družbeno dimenzijo.
Ja, vse to je to, o tem govorim. Ne. Tukaj recimo ne, smo mi figurirali, da smo grozno politični, ne, ko se borimo, da rečem, za svobodno besedo. Ne. Ravno ta svobodna beseda je bila pa tako. Ne. Ti recimo na televiziji, če si s 5-minutnim zamikom neki, bom rekel, blebetov po televiziji, še zmeri, če si kaj tazga narodnega rekel, so te lahko mečkan pokrajša, ne. Medtem, ko si pa ti na ulici kakšno narodno rekel, ne, tam te pa noben ni mogel nič pokrajšati, ne, beseda je že med ljudmi, ne. Ne, tako da tle je bilo mečkan te histerije, ne, da ga ja ne bojo fantje, ki izstrali in punce, ne. Seveda ne družbeno kritični in vse te stvari, vse to smo še zmeri. Mislim, saj pač večina teh ljudi, s katerimi se še hočem družiti, ne, pa da se niso čist prodali, da rečem enemu ali drugemu ali tretmu, ne. Ampak več ali meni vse zmeri je obstajala določena kritičnost, ne, ampak nam je dejansko šlo za izvedbo projekta. Zdaj, je bil ta projekt viden politično, ali so bile te besede razumljene politično, mislim, seveda, normalno, šlo je ogromno je šlo za razne satire, za pač karkoli, ne, ki bi lahko seveda kakšnega prizadere. Ne. No, se je ravno to bilo pa zanimivo, ne, medtem, ker za neverbalne projekte, te ambientalne projekte, ki so se dogajali zunaj, ne, ki so bili na en način, povekul, ali glasbeni, ne, pa že to bilo lahko zelo mečke naroden, ker glasba pa kabare, ne, to smo zelo fajn kombinirali skupaj, ne, in dokler je to v zaprtem prostoru še funkcionira, ne, tukaj ni bil noben nečki grozno alergičen na to, ne, ampak čim je pa to v javnost prišlo, seveda je bilo pa takoj mečken se je komu naježila koža, ne, potem bila pa univerzitetna konferenca Zveze mladine Slovenije je mogla dati svoje mnenje in potem, ker oni niso mogli dati svojega mnenja oziroma so se mečke hlače zatresle, potem je mogla dati, kaj se vem, republiška ZSMS svoj žegen in ker še oni niso točno vedeli, so še z mestno konferenco Socialistične zveze delovnega ljudstva se posvetovali. To je lahko en navaden gledališki festival, kot ga danes recimo prireja Ana Deset, Ana Monroz, Ana Desetnico. Mislim, to je bil tak halo za en dan nastopanja lahko, da to sploh ni bilo noben stvar več podoben. Ne? Mislim, ko se je enkrat začel to kutaliti, da se je eden počutil, da bi lahko mu odpihnil, ne vem, karjero, ali pa ne vem, kaj pa kakšna karjera, mislim. Sam, da bo kdo požugal, ne, to lahko se že kutalil grozen. Ne? Recimo, ena stvar je bil nastop na Dubrovniških letnih igrah, ne, iz hidrogizma, oziroma takrat smo imeli to kot zvočno gledališče hidrogizma. Ne? Tudi hidrogizma je imela, če tako mečkam, na hitrico povem, ena stvar je bila koncertna zadeva, ne? Druga stvar je bila pa hidrogizma kot ambientalni projekt, akustično ambientalni projekt, ki se je potem še združil pa še, bom rekel, nekako vizualno, ali mogoče s gledališčem, ali z raznimi, bom rekel, svetlobnimi, kakršnimi koli efekti, ki se lahko zdaj pač samo mislimo. Ne? Rečemo razne dodatke, ne, k sami izvedbi hidrogizma mogoče, če na hitrico še povem, ne, kaj to je. Ne. To je inštrument, ki ima na zelo veliki višini, ne, zbiralnike vode, ki kapljajo vodo. Ne. Mi te vodne kapljice kontroliramo padanje, ne, recimo s pipicami, ventili, ne, in potem padajo na neko površino, ne, in ko padajo na površino, naredijo določen zvok, pač kot bi na boben kapljali nekaj ali pa na piksno. Ne, to so te zvoki hidrogizme in zdaj, ker je to veliki izvorov, ne, teh zvočnih izvorov nastopajo to lahko, bom rekel, take zelo krasne, ne, zvočne slike. Ne. No, in tem zvočnim slikam seveda smo kdaj pa kdaj, ne, dodali še to vizualno dimenzijo. Ne.
To ste zelo zgodaj že začeli, zaradi tega, ker nekako vizualni...
1978 ga je, mislim, da sva z Janijem Usojnikom prvič postavila poskusni ta kapljalnik na mojem vrtu. Potem pa konc ta istega leta je bila predstavitev v Emonskih vratih, tam, ki je zdaj bukvarna. Ja. Potem je šel ta projekt naprej v Škuc, kjer smo že uporabljali gradbinsko konstrukcijo, štange in te stvari, ne, da smo dosegli čim večjo višino. Potem bila pa ta znana Dubrovniška, ne, ki smo imeli pa dva prostora na razpolago. Eden je bil ta, ki smo nekako galerijo in bivalni prostor, ker mi smo tudi v ta isti galeriji bivali, ne, postavili hidrogizmo, so se teatri dogajali, ne, druga je bila pa prav koncertna, smo imeli pa na razpolago pa eno strašno lepo kapelo, rozarijo, ne, zelo visoko, tako da smo izredne višine tudi dosegali. Ne,
dobro akustiko, verjetno.
Odlično, ne. In to je bil pa, bom rekel, in po številu, bom rekel, izvorov, ki smo jih uporabili in po vseh teh lastnostih, ne, mislim, da je bilo to največje in tudi najboljša hidrogizma. Ne. Čeprav vizualno moram reči, da pravzaprav čisto vsaka hidrogizma je, kot sem prej rekel, je vsak prostor nekako zahteval svoj tretman. In tega smo se res oren držali.